Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Јас сум Маја Талевска, а вие слушате вести на SPS на Македонски. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Доналд Трамп се уште не одлучил дали ќе има американски напад врз Иран. Евакуацијата на австралиците од Израел и Иран е во тек. Македонскиот премиер Мицкоски тврди дека Софија страува од руски притисок за извештајот за Македонија во Европскиот парламент. Слушајте на. Белата куќа вели дека председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ќе одлучи во следните две недели дали ќе го нападне Иран. Иако, исто така, потврди дека господинот Трамп се уште гледа значителна шанса преговорите да постигнат исполнување на барањата на САД и Израел во врска со нуклеарната програма на Иран. Соопштението, пренесено од прессекретарката Каролин Левит, вклучува продолжение на временскиот рок во врска со предупредувањата на американскиот лидер до Иран, веднаш да ги прекине своите операции за збогатување ураниум и секој друг потенцијал за производство на нуклеарно оружје.
Still a substantial chance is my question. I'm not going to get into the reasoning and the rationale. The president believes that, but that's his position and he will make a decision within the next two weeks.
Австралија ги суспендираше операциите во својата амбасада во главниот град на Иран и наради заминување на сите австралиски службеници поради влошувањето на безбедносната состојба. Министерката за надворешни работи Пени Вонг во изјава вели дека амбасадорот на Австралија во Иран ќе остане во регионот за да го поддржи владиниот одговор на кризата. Евакуацијата на австралиците од Израел и Иран, организирана од Министерството за надворешни работи и трговија, е во тек. Околу 1200 австралици во Израел сакаат да заминат, додека 2000 австралици во Иран се регистрирани за помош. Австралијецот Јигал Кедам изјави за SBS News во Тел Авив дека е благодарен што сега ја напушта земјата.
With the borders closing basically or the airport closing, we felt that we've had to look for other options to get home. And I have to say that the Australian embassy has been really really helpful in providing the option that we are now here for.
Премиерот Ентони Албанезе вели дека по разговорите на маргините на самитот G7, Австралија официјално ќе започне преговори со Европската Унија за партнерство во безбедноста и одбраната. Договорот не содржи обврски за воено распоредување. Господин Албанезе вели дека имал конструктивни разговори со председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, како и со председателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, на самитот на G7, и дека овој нов договор ќе отвори нови можности за набавка на одбранбени средства за двете страни.
We see this as an important framework for our current and future cooperation in areas like defence industry, cyber and counter-terrorism, and we will have our respective ministers progress that over coming weeks, but we hope to conclude those discussions pretty quickly.
Господин Албанезе вели дека е постигнат напредок во договорот за слободна трговија и се надева дека тој наскоро ќе вроди со плод. Истражителите во Индија ја пронајдоа втората црна кутија од авионот на Air India што се урна, при што загинаа најмалку 279 лица. Висок помошник на премиерот Нарендра Моди, ПК Микша, изјави дека снимачот на гласови во пилотската кабина сега е пронајден. Само еден патник преживеа меѓу 242 патници и членови на екипажот на авионот Air India, кога се урна во четвртокот, во стамбената област во Ахмедабад, при што на тлото загинаа најмалку 38 лица. Индиското биро за истрага на авионски несреки ја води истрагата со поддршка од експерти од Велика Британија и Соединетите Американски држави, со цел да се утврди причината за падот на Боингот Dreamliner. Експертот за воздухопловство Марк Мартин вели дека досега авионот произведен во САД има добра евиденција кога станува збор за безбедноста и дека ќе биде важно да се разбере што тргнало наопаку.
It has had 14 years of perfectly good flying and good maintenance and operation history, and now we see this out of the blue, and I think that's exactly and precisely why this investigation is a global affair. This time there's no chance of any part or any bit of this investigation being brushed under the carpet because, you know, we have global stakeholders involved.
Индонезиската полиција соопшти дека се уапсени двајца осумничени за смртоносното пукање врз австралиецот Џиван Радмановиќ, како и за тешкото ранување на друг, Санар Ганим, во напад доцна во ноќта во вила на Бали.
On the shooting of the Australian citizens, I already have the report from the Bali police chief, and until now, two people have been arrested. One person in the capital of Jakarta, and another one was arrested abroad, who will be arriving in Jakarta soon. For further details, the Bali police will explain, but more importantly, it is a joint effort among the police crime unit, immigration, and the Australian Federal Police.
Пукањето се случило веднаш по полнок во саботата на 14 јуни во регенството Бадунг. Според државната новинска агенција Антара, напаѓачите избегале со моторцикли и биле слушнати како зборуваат англиски со австралиски акцент. Од Македонија. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски изјави дека бугарската влада и бугарските европратеници притискаат за да не се изгласа извештајот за Македонија во Европскиот парламент, попречувајќи го интегративниот процес на Македонија.
Деновиве добивам информации за повторно жестоки политички притисоци од страна на бугарските европратеници и бугарската влада дека ако биде изгласан тој извештај, внимавајте, тоа можело да ги радикализира проруските струи против проевропската сегашна бугарска влада.
Европските пратеници кои се спротиставија на амандманите на извештајот каде се споменуваат македонскиот идентитет и јазик, му упатија порака на македонскиот премиер да размисли за своето однесување и постапки кон Бугарија. Тие тврдат дека многовековен идентитет не е спомнат во извештајот. Европратеникот Кристијан Вигенинг за БТА изјави:
Никаква многовековна македонска идентичност няма во доклада, да не кажам че още не е прет, разбира се.
Никаков многовековен идентитет нема во извештајот, да не споменувам дека се уште не е усвоен и оваа секојдневна интервенција на Мицкоски во работата на Европскиот парламент почнува на вистина да не изгледа убаво.
Од другите вести од светот, Нов Зеланд го запре финансирањето од речиси 17 милиони долари на Куковите острови, бидејќи двете уставно поврзани земји се разидуваат. Нов Зеланд ги критикуваше Куковите острови за недостаток на транспарентност во врска со договорите склучени со Кина, барајќи од нив да ја вратат довербата пред Велингтон да потпише какво било ново финансирање. Премиерот Кристофер Луксон, кој е во посета на Кина и кој што во петок ќе има средба со кинескиот председател Си Джинпинг, пара одговори.
The Cook Islands government, as we've been very open from the beginning of this year, was not transparent and open about its international agreement that it did in this case with China through the Comprehensive Strategic Partnership. We want to make sure that any risks are well managed. We have obligations under the agreements as New Zealand with a realm country that we need to be upheld, and as a result, that transparency is really important. As a result, we've suspended some of the aid money until we can get clarity on those issues.
Назад во Австралија. Номинациите за 65-тите телевизиски награди TV Week Logie Awards се објавени. Серијата на SBS Alone Australia е номинирана во категорија најдобро реалити програма во надпреварувачка конкуренција. Netflix беше најноминираниот стример со спомнувања за Apple Cider Vinegar и Territory. Комичарот Сем Панк ќе биде водител на церемонијата на доделување награди во Сиднеј на 3 август. Телекомуникацискиот гигант Optus ќе плати казна од 100 милиони долари за продажба на телефони и договори на клиенти кои што не ги сакале. Optus призна дека се вклучил во она што се нарекува несовесно однесување. Телекомуникацијската компанија исто така ќе треба да им надомести на засегнатите клиенти според договорот со Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи, The Australian Competition and Consumer Commission. Катриона Лој, заменик председателка на комисијата, вели дека многу потрошувачи биле погодени од однесувањето на Optus, кое предизвикало емоционално страдање и страв кај луѓето.
We took this action because Optus's conduct was so wide-ranging and serious and because it significantly harmed consumers. In many instances, consumers did not want or could not use or could not afford the products and services that they were sold, in some instances, all three. For some consumers, Optus staff manipulated credit checks, sent in debt collectors, or subjected consumers to high pressure selling.
Минатиот октомври, Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи тврдеше дека однесувањето на компанијата непропорционално влијаело на потрошувачите, при што незините практики делумно биле водени од стимулации за незиниот продажен персонал. Најновата статистика за невработеност објавена од Австралискиот завод за статистика покажува дека стапката на невработеност во државава останала стабилна на 4,1% во мај. Вкупно околу 2500 работни места биле загубени во економијата. И покрај прогнозите дека ќе се отворат 20.000 работни места, откако во април биле создадени 89.000 нови работни места. Но вработеността сепак се зголеми за 2,3% во споредба со ова време минатата година, што е повисоко од нивоата пред пандемијата. Стапката на учество се намали за нешто помалку од 0,1%, додека просечните работни часови се зголемија за 1,3%. Министерката за вработување и односи на работно место – Аманда Ришфорд вели дека податоците за вработување со полно работно време одразуваат отпорен пазар на трудот.
It's encouraging that we have continued to see strong full-time jobs growth, with this month recording more than 38,000 full-time jobs. And full-time employment remains at a record high.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска, еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,53 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,11 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И еве ја временската прогноза за поголемите градови во Австралија за утре, сабота 21 јуни. Перт го очекуваат слаби врнежи со максимална температура од 17 степени. Во Аделаида времето ќе биде сончево со максимални 19 степени. Мелбурн утре го очекува претежно сончево време со максимални 15 степени. Претежно сончево време и за Хобарт со максимални 17 степени. Камбара ја очекува утринска слана и сончево време во текот на денот со максимални 14 степени. Во Сиднеј утре времето ќе биде сончево со максимални 18 степени. Делумно облачно време во Бризбен со максимални 22 степени. Претежно сончево време во Дарвин со максимални 31 степен и сончево време во Алис Спринг со максимални 25 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.